Já jsem Petr Holub, jsem ředitelem budovy 21, což je konzultační společnost. Doposud jsem 11 let šéfoval profesnímu svazu energetického sporného stavebnictví Šance pro budovy. Předtím jsem působil na ministerstvu životního prostředí a předtím nevládních organizacích.
Já bych klidně začal takovým povídáním. Celý vlastně téma první série toho podcastu, který jsme uchopili, je to téma dekarbonizace. A právě náš podcast je 2050, takže se díváme na ten jako pařížský rok 2050, kdybychom měli být teda net zero. A vlastně mám chuť se vás zeptat tak jako vizionářsky trochu. Dokážete si vlastně představit, že Česká republika je v roce 2050 dekarbonizovaná? A pokud jo, tak jak to vypadá?
Určitě, protože my nepotřebujeme vyrábět energii a vyrábět energii z fosilních paliv. My potřebujeme zajistit ty potřeby občanům, firmám, lidem, které oni potřebují. A jak to zajistíme, je na naší chytrosti a šikovnosti a technologiích, aby to bylo zajištěno tak, aby to neprodukovalo emise. My nepotřebujeme mít doma spotřebu 30 gigajoulů z plynu nebo z uhlí. My doma potřebujeme mít příjemně 22, 23 stupňů třeba v zimě s malými dětmi a potřebujeme mít maximálně 27, 28 stupňů v létě. A jak to zajistíme? A když to zajistíme chytrým řešením, stavebním řešením, tak nepotřebuje spotřebovávat energii a už vůbec ne fosilní.
Když si teda vezmeme to téma budovy, stavebnictví, bydlení, vlastně nevím, jak to konkrétně pojmenovat, tak ještě když zůstaneme na nějaký jako široký úrovni, tak řekněme jako stavebnictví a budovy ve vztahu ke změně klimatu. Co jsou ty věci, co se vlastně teďka aktuálně dějí? Kdybych se vás zeptal na to, hele, co by měli lidi vědět, když budou poslouchat tenhle ten podcast? Co jsou ty hlavní věci, co by měli lidi vědět?
Jasně, tak ještě mimo sektor budov si myslím, že je hodně důležité vědět, co jsou vlastně ty cíle. Teď se mluví, vy jste se mě ptal na dekarbonizaci do roku 2050, tak to je nějaký ultimátní cíl. Nicméně padají tady i čísla minus 55% do roku 2030, celoevropský cíl. Otázka, kolik z toho vyjde na Českou republiku, ale i kdyby vyšel podobný cíl, tak je potřeba si říct, že ten cíl je stanoven oproti roku 1990 a my v tuto chvíli jsme na minus 35%. To znamená, za těch 10 let, za tu jednu dekádu, musíme snížit emise o dalších 20% bodů z toho původního základu. Není to tak, že bychom teď museli snížit o 55%, takže když se to řekne takhle, tak to potom nezní tak hrozně, jako zní těch 55%, takže považuji za důležité vlastně vysvětlovat, jak je ten cíl stanoven a že to je skutečně dosažitelné. Pokud se vrátím k budovám, tak pořád ještě v České republice nejvíce emisí produkuje provoz budov a zejména provoz v zimních měsících, prostě v našem klimatickém pásmu pořád vytápění je ten hlavní energetická potřeba pro budovu, byť samozřejmě tím, jak nastupují tropické dny a tropické noci a otepluje se, tak začíná být důležitější i chlazení, nastavit budovy chytře tak, aby se ideálně nemuseli vůbec chladit. Ale pořád je to provoz. No ale tím, jak se budovy budou stávat úspornějšími, tak bude nabývat na důležitosti energie, která je do budovy vložená, energie stavebních materiálů, možnost jejich následné recyklace, znovu využití. Když jsme se dívali na nějaká základní čísla, tak energeticky neúsporná budova za svoji životnost, řekněme 40-50 let, tak spotřebuje zhruba 40krát více energie, než je ta energie vložená do její výstavby. U energeticky pasivního domu ten poměr už může být 1:1, 1:2, proto ta vložená energie bude nabývat na důležitosti.
Takže vlastně čím novější nebo čím chytřeji postavená budova, tím důležitější je to, jako z čeho je postavená, jak je postavená, protože ta spotřeba už pak bude malá.
Přesně, protože ta spotřeba na provoz už bude minimalizovaná.
Mohl byste se víc rozpovídat o tom, z jakých zdrojů vlastně pochází teďka ta spotřeba, nebo jak funguje provozní náročnost budov? Co jsou ty hlavní zdroje a jaký jsou pak možnosti se dostat k nějaké, řekněme, jako klimatičtější, pozitivnější variantě?
Teď, a to si bude na vás, jak si to do podcastu vystřihnete, tak do včerejška jsem byl ředitelem Šance pro budovy. Šance pro budovy zpracovala pro ministerstvo průmyslu a ministerstvo životního prostředí scénáře renovace a adaptace budov. Je tam několik scénářů, které jdou až do roku 2080 nebo 2100, ale zejména se díváme na tu část do roku 2050. A na nich se ukazuje, že pokud půjdeme progresivním scénářem, který pořád považujeme za realistický, tak jsme schopni ty emise snížit ze současných 36-37 megatun, které spotřebovávají budovy na provoz, na 5 nebo 7. Aniž bychom měnili emisní faktory vnější energie, která do těch budov vstupuje, to znamená elektřiny a dálkového tepla zejména. Ale tím trošku jako oklikou odpovídám i na tu otázku, že jako nejvíc je systémová otázka, jak se na emise z budov podívat, jestli se na ně díváme z té strany spotřeby nebo z té strany výroby, protože pokud se díváme ze strany spotřeby, tak mě najednou vyplyne, že můžu spoustu emisí snížit tím, že tu budovu udělám energeticky účinnou a tu energii do ní prostě nepotřebuju. A i když ten poslední kousek přichází z elektřiny, která je třeba vyráběna i v plynové nebo uhelné elektrárně, tak to nedělá až takový rozdíl jako ta úspornost té budovy. Pokud se dívám na ty emise v budovách ze strany výroby, tak můžu samozřejmě dekarbonizovat teplárenství, můžu dekarbonizovat lokální zdroje, zejména tepla, a můžu dekarbonizovat elektrárenství. Ale je tam potřeba zvažovat vždycky, jako co je výhodnější, jestli jako spořit energii, anebo jestli dekarbonizovat tu energii, která je tam dodaná.
Já jsem se chtěl zeptat, kolik vlastně spotřebováváme? Teď byste říkal, že ta energeticky úsporná budova má až jako 40x menší energetický náklady než ta neúsporná?
To byl poměr mezi emisema na provoz a emisema na tu vloženou energii do těch stavebních materiálů. Příklad domů mých rodičů, dům zkolaudovaný v roce 1979, měl měrnou potřebu tepla na vytápění 297 kWh na metr čtvereční, po kompletní renovaci je na 31 kWh na metr čtvereční a tomu odpovídá skutečně i ta reálná spotřeba, to znamená s tou spotřebou a s náklady na energie se šlo na minus 85-90% a to je možné v řadě případů dosáhnout. Samozřejmě u památkově chráněných budov je to možná úspora třeba 30 nebo 40%, ale taky to není úplně jenom 5%.
Liší se to nějak, když si vezmu jako typy budov, rodinný dům, škola, teď jste říkal památka, velká kancelářská budova, nádraží, obchoďák, jakože ten potenciál úspor teď myslím.
Liší se to budovu od budovy, protože budova, a to je i problém v komunikaci vlastně toho, jak uchopit sektor budov, protože ty nástroje jsou, a k tomu se možná dostaneme později, jako programové. Není to jeden velký projekt, který když se realizuje, tak se uspoří x megatun CO2. Je to tak, že se na každé budově uspoří troška, ale v tom globálu, v tom počtu budov, které tady máme, se může uspořit hodně. Proto je to i těžké vlastně na uchopení, na komunikaci.
Není to tak, když zavřu jednu velkou uhelnou elektrárnu, tak vlastně jedním projektem zvládnu tady 10% emisí.
Přesně tak, no. Ale my, když to srovnáváme, a teď zase odbočuju, ale když to srovnáváme třeba s výstavbou jaderné elektrárny, tak i kdyby jaderná elektrárna o instalovaném výkonu někde 1000 nebo 1200 megawattů nahradila ten nejšpinavější uhelný blok v České republice, tak uspoří v současné době asi 6% českých emisí. A pokud se díváme na sektor budov, tak pokud půjdeme tím scénářem progresivní renovace, tak jsem říkal, že se z nějakých 36 megatun dostaneme třeba na 5-7, to znamená uspoříme 30 megatun, což je někde ke 30 nebo necelým 30% českých emisí. Takže tam je vidět, že to je sice 2,5 milionu projektů, jo, není to jeden projekt, ale ta úspora může být ve výsledku třeba 5x větší než jako u výstavby jaderné elektrárny. A nechávám stranou to, jestli vlastně výstavba jaderné elektrárny je nástrojem ke snižování emisí nebo naopak ke zvyšování emisí, protože oddaluje skutečná řešení.
Jaký procento budov vlastně je teď, řekl byste, energeticky úsporných a jaký procento v Česku je jako na tom špatně?
Velká většina je na tom špatně, nějakou renovací a závisí to na segmentu budov prošlo 25% rodinných domů až naším odhadem 50% veřejných budov. Nicméně ne všechny ty renovace jsou dokonalé a hluboké a jdou na ten potenciál a tam je, takže to je zhruba ten podíl, až se vracím k té otázce, kolik je potřeba, kde, nebo kolik je možné kde uspořit. Skutečně strašně závisí budovu od budovy. U té dokonalé renovace z původního stavu je možné skutečně i na minus 90% spotřeby energie a většinou tím emisí nebo dokonce na nulu, pokud využijou nějaké obnovitelné zdroje. Pokud tam už nějaká renovace byla udělaná, tak je to jako zbytečně nákladnější dělat tu renovaci ve dvou krocích, protože ta renovace často stojí potom stejně, ale ta úspora je už menší. To znamená, co my říkáme, je potřeba se podívat na ten projekt ze začátku komplexně, dobře ho připravit a byť by se dělal na několik fází, třeba podle dostupnosti investičních prostředků, tak mít rozmyšlený ten postup, aby se někde nezablokoval, zbytečně se nevynákladali prostředky. No a na druhé straně může být ta památkově chráněná budova, kde skutečně možné třeba uspořit 30-40%, protože není možné ji zateplit vnější z uliční fasády té památkově chráněný nějakým zateplovacím materiálem, byť máme i dobré renovace starých budov, kde znovu vlastně na té zateplené fasádě se udělá ta stejné rastrování té fasády, takže to nevypadá špatně, ale pokud jenom vyměním okna, i kastlová, vnitřní okno bude mít jedno sklo, vnější okno bude mít dvojsklo, tak ta vlastnost toho okna se blíží izolačnímu trojsklu, třeba eurooknu nebo plastovému oknu. Takže i tam je možné uspořit hodně, ale jako není to už často 90%.
Asi klidně pojďme do těch nástrojů, jaký teda máme, co se týká těch jako renovací a tím pádem úspor.
Ty nástroje na úrovni státu, může to být bič anebo cukřík, tak ten bič je samozřejmě nějaký energetický standard, který by se měl povolit pro výstavbu nebo renovaci. U výstavby je to něco, co tady je od 70. 80. let a každých průměrně 5 let se zpřísňuje energetický standard pro novou výstavbu. A teď tomu nebude jinak. V roce 2013 se zpřísnil jednou, v roce 2018 až 20 podle velikosti budovy a typu vlastnictví se zpřísnil podruhé. A teď v roce 2022 se pro novou stavbu bude vyžadovat standard budovy s téměř novou spotřebou a takzvaný druhý krok, protože ten stávající už se tak jmenuje, ale jenom se tak jmenuje a ta spotřeba se jako nule neblíží. A u toho druhého kroku už to bude o něco lepší a už se to bude blížit třeba energeticky pasivnímu standardu. U renovací je taky nějaký požadavek, ale není požadavek na to renovovat, když mám nějakou budovu. Není požadavek tam té vlastní investice. No a tam nastupují motivační nástroje. Máme tady programy a musím říct úspěšné Nová zelená úsporám pro rodinné domy. Od roku 2022 do něj spadnou i podpora renovací bytových domů, všech i v Praze, i mimo Prahu. Doteď to bylo rozděleno, protože z evropských fondů byly financovány ty bytové domy mimo Prahu a z Nové zelené úsporám pouze v Praze, tak teď se to sjednotí, protože to je důležité, aby ty programy byly jednoduché a přehledné. Pro veřejné budovy budeme mít evropské fondy, strukturální fondy, operační program životní prostředí a do něho budou vstupovat další peníze z dalších dvou fondů, modernizační fond a fond obnovy, tak oba dva také jako evropské vlastně facility pro financování energetické účinnosti. A pro komerční sektor máme v tuto chvíli operační program Podnikání inovace pro konkurenceschopnost a tam bude nahrazen operačním programem Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, který začne někdy na začátku toho roku 2022. Opět do něj budou vstupovat i peníze z fondu obnovy a z modernizačního fondu.
A když se zeptám takhle, myslíte si, že to bude dostatečně motivační, že přece jenom, nebo jednak mám takové jako dvě myšlenky, dvě otázky, co se mi honí hlavou. Jedna z nich je, pokud budeme dotovat, řekněme, jako renovace budov nebo nějakou rekonstrukci nebo tak, tak určitě tam bude potřeba nějaký vklad třeba i toho vlastníka. A vím, že se mluví o tom, že vlastně je potřeba to nastavit chytře, aby se pak nestalo, že ti, co si to budou moct dovolit, tak budou vlastně těmihle programy ještě více zvýhodňování, ti, co si to nebudou moc dovolit, tak budou vlastně čím dál víc, jako řekněme, jako znevýhodňování i třeba nějakou budoucí uhlíkovou daní nebo Bůh ví čím, a že by to mohlo jako jednak jako rozdělit společnost a vzniknout nějaká nová dekarbonizační chudoba, klimatická chudoba, něco takového. Tak je ta otázka, jak tomu, jestli myslíte, že ty dotační tituly budou nastaveny jako tak dobře, že opravdu motivují lidi, že si to budou moc dovolit, to je ta jedna věc. A druhá věc je, jestli to vlastně lidé budou chtít, jestli to bude jenom jako na nich, že si musí zažádat, protože si to jako představit, že rekonstrukce domu je velký projekt osobně pro mě, tak jak bude nastaveno tohle, abychom opravdu jako přiměli, řekněme, většinu domácnosti, aby do toho fakt šli?
Tak pokud se dostanu k tomu segmentu domácností, to znamená programu Nová zelená úspora, mimochodem financovaného z výnosu emisních povolenek, to znamená to, že se někdo znečišťovatelé kupují emisní povolenky, tak potom Česká republika v tom je dobrá, začala s tím v roce 2010, tehdy ještě z kyotských kreditů, a potom to jsou teda výnosy z emisního obchodování z EU ETS. Tak v tom je ve střední východní Evropě jako víceméně unikátní, že tyto peníze dává do programu Nová zelená úspora na renovace budov. Tak pokud si vezmu teda ten segment domácností, tak v tuto chvíli v Nové zelené úsporám se renovuje zhruba 0,5% rodinných domů ročně. My, abychom dosáhli toho potřebného tempa, tak musíme jít někde alespoň na 2,5% nebo ideálně 3, aby ten jeden dům se zrenoval jednou za 33 nebo 40 let, což je doba přirozené obnovy. Takže potřebujeme zrychlit, ale jako už tam toho 0,5% máme. Ta doba přirozené obnovy je důležitá i z toho pohledu, protože pokud se do ní trefím s tou kvalitní renovací, nebo podpořím v ten momentu kvalitní renovaci, tak ten vlastník by stejně nějakou renovaci musel dělat. Jo. Pokud se mu ty okna rozpadají a on by tam stejně dal nějaké jako business as usual z trhu a my mu přispějeme na to, aby tam dal nějaké lepší, tak už to není jako až tak velký, jako tak velké úsilí navíc. To znamená, je potřeba ty programy mít dlouhodobě, aby si ti vlastníci mohli dlouhodobě ten projekt připravovat a trefili se i do toho období, kdy zrovna technický stav domu už jako vyžaduje skutečně renovaci, nebo jim třeba dojde stavební spoření, nebo něco zdědí, nebo se někam nastěhují, aby prostě v tom takzvaném, anglicky se tomu říká, trigger pointu, byl dostupný nějaký jako finanční nástroj pro motivaci pro kvalitní renovaci. Ten trh se ukazuje a vedle toho Češi renovují hodně mimo ten program své pomocí. Prostě zajdou si dva sousedé do stavebnin, nakoupí materiál a další čtyři víkendy něco bouchají a jako je to udělané nějak. Někdy je to udělané dobře, ale v tom jako statistickém vzorku je to většinou uděláno hůře, než když to jde přes ten program Nová zelená úsporám. Protože tam se vyžaduje nějaká programová projektová dokumentace, nějaké posouzení energetické specialisty a je ten projekt prostě více rozmyšlen, ale jako těch renovací probíhá hodně a jde o to i ty méně kvalitní renovace překlopit do těch kvalitních. To znamená, zase to není úplně skok jako z nuly někam, ale to skok z něčeho jako někam výš. A ten program se ukazuje jako motivační pro jako středně příjmovou skupinu úplně v pořádku, nebo už i na hranici nízkopříjmové, středně příjmové skupiny. Tam je možné dostat podporu i na nějakou dílčí renovaci, jo, která není tak nákladná, ale jako jsou to pořád renovace jako minimálně třeba za 100-200 tisíc, jo, a ty větší renovace jsou třeba jako za milion nebo i více. Jo. Běžná renovace je tam jako někde mezi třeba kolem 500-800 tisíc korun jako investičně. Jo? A z toho dostane 30-40% žadatel jako dotaci, zná, ano, zbytek musí dofinancovat. A pokud se podívám na ty nízkopříjmové, které by tím mohlo tou transformací, na co jste se ptal, mohli trpět, tak tam je potřeba na ně zaměřit sociální politiku. To je prostě, já říkám, energetická chudoba, je to jako dobrý pojem, ale jako je to chudoba jako každá jiná. Jo? Je těžko se rozlišuje, jako na co ten člověk dává víc peněz, jestli to je jídlo, vzdělání dětí nebo energie. A je potřeba ty jako modifikovat sociální dávky tak, aby měly investiční komponentu. To znamená, jak jsou příspěvky a doplatky na bydlení, na které stát dává někde, nedávno to bylo asi 12 miliard korun ročně, nevím teda úplně poslední číslo třeba z minulého roku, ale je to řádově takováhle jako vyšší jednotky miliard korun nebo i přes 10 miliard korun ročně. tak aby těm sociálně slabým vlastně dofinancoval větší podíl té renovace, protože potom nebude muset vyplácet ty příspěvky doplatky na bydlení, protože ty lidé nebudou platit tolik za energie. Jo, a tady jako tohle je na ministerstvu práce sociálních věcí, ale jako nerad bych to vlastně míchal do politiky energetické účinnosti, protože se to týká nějaké jako relativně malé skupiny, která by to potřebovala.
Když odhlédnu od těch úspor a tím pádem, že renovujeme budovu, spotřebujeme méně energie a podívám se na to, kde tu energii vůbec berou. Jak bude vypadat z hlediska spotřeby energie nebo z hlediska výroby energie taková budova v roce 2050, která řekněme, že je jako dekarbonizovaná, plní tadyhle ty cíle. A teď to, na co se ptám trošku je, jestli můžeme čekat, že každý rodinný dům teda bude mít vlastní tepelné čerpadlo, soláry a bude úplně samostatný, nebo jestli bude připojený na nějakou teplárenskou síť, nebo kde se to vůbec bude brát?
Jako těžko říct, tak rozdělil bych to asi na dvě podotázky, decentralizované zdroje a centralizované teplárenství. Začnu tím teplárenstvím. To tady vytápí zhruba nebo dodává zhruba 25% energie tepla na vytápění v Česku, to znamená, není to 80%, ale je to poměrně významný podíl, 25%. A tam si myslím, že je potřeba k tomu přistoupit tak, že se pro každou lokalitu zvlášť, pro dané město, zpracuje strategie renovace budov, zjistí se vlastně budoucí odběry a na to se napasuje modernizace teplárenství. Často se k tomu přistupuje opačně, ale pokud neznám ty budoucí odběry a nemám jejich předpoklad, tak je to jako složité. A dokážu si představit, že pokud by to tak nastalo, tak v některých lokalitách se řekne, ta hustota odběru tady už nebude dostatečná, jo? Takže i s těmi účinnými a zdroji a zateplenými trubkami prostě se to jako nevyplatí a ta soustava se v tom daném místě rozpadne a bude tam buď to ještě menší jako soustava nějakého zásobování teplem, anebo tam budou decentrální zdroje. A v některých případech se řekne, no ale tady jako ta soustava sídliště, centra měst má pořád smysl, budeme ji modernizovat a třeba tam zakážeme úplně odpojování, jo. Protože co je teď jako problémem, že se to děje jako nekontrolovaně, neřízeně a někdy i tam, kde ta teplárenská soustava má smysl, se jako domy odpojují a jako mají svoje lokální zdroje. Potom je samozřejmě jako dopadá ta větší cena tepla, nastává vodárenský efekt nebo teplárenský efekt a větší cena tepla dopadá na ty, kteří jsou pořád připojení na tu teplárenskou soustavu a je tam jako další podpora, je to jako pozitivní zpětná vazba negativním směrem.
Takže to co říkáte vlastně, hele, v některých oblastech vlastně nedává smysl takový to, pojďte si všichni teďka zběsile pořídit teplná čerpadla, ale naopak zůstaňte připojení na tu centrální soustavu.
No, ale musí se to říct město od města, musí tam problém českého teplárenství je jako vlastnická struktura a jako ta historie, kdy to vznikalo. Samozřejmě v 60. letech platilo asi téměř 100% to, že jeden velký zdroj má větší účinnost a menší znečištění než 5000 malých zdrojů. No, ale to jako v dnešní době už neplatí, protože máme ta teplná čerpadla, konec konců i kondenzační plynové kotle, což je fosilní zdroj, ale mají jako vysokou účinnost a umí jako velmi modulovat jako ten svůj výkon podle potřeb toho domu. Tak jako mají často větší účinnost než teplárenská soustava. Jo, teplárenská soustava v létě, kdy vyrábí jenom teplou vodu a na kondenzačním kotli vyrábí elektřinu s 20% účinností, tak to jako není úplně jako dobrá praxe, která by měla pokračovat. Jo, to znamená, je potřeba se skutečně jako na každou tu soustavu podívat zvlášť a říct si, co se tam má dělat. No a jsem odbočil ještě k tomu, co je jako ta další bariéra. Bariéra je vlastnická struktura. Že často teplárenský zdroj vlastní někdo, teplárenské trubky vlastní někdo jiný a někdy to je městská společnost, někdy to je soukromá společnost, jo, tady v Praze, že velký zdroj na pravém břehu Mělník, vlastní ČES a rozvody vlastní pražská teplárenská, což je EPH nebo Veolie, teď se přiznám, že nevím, ale to je jiná soukromá společnost. A město vlastně pověřilo pražskou plynárenskou koordinací vlastně jako přerodu teplárenské soustavy. Jo, tak tady je vidět i na té největší soustavě v Praze, jak je to jako strašně složitá otázka. No a teď se ještě dostanu k těm decentrálním zdrojům, tak tam samozřejmě jako jsou ty zdroje účinné, teplná čerpadla, super, ale je potřeba taky říct, že teplné čerpadlo bere, má sice ona to není účinnost, že jo, ale 300% účinnost, prostě z toho, z té energie vnější, si k tomu přidáš tě energii vnitřně, okolního prostředí a jako pro tenhle účel se to tváří jako 300% účinnost, tak ale ta elektřina z vnějšku je taky někde ze sítě a někde je vyráběná. A pokud je vyráběná z 30% účinností, tak se jako ty účinnosti vzájemně vyruší a je to, jak kdybyste to vytápěli tím plynovým kotlem, vlastně ten dům. Jo. Znamená pro využití teplných čerpadel, a to se týká i rozvoje elektromobility, to je jako strašně krásná myšlenka, ale tam potřeba říct to A, protože to je až B. A to A je dekarbonizace elektroenergetiky evropské, ale i v Česku. Jo. A pokud to tady nenastane, tak budeme jenom jako vlastně složitě dráty napájet budovy, ale za těmi dráty z druhé strany bude ta uhelná elektrárna. Takže tady je potřeba dekarbonizovat elektroenergetiku a potom třeba teplná čerpadla jsou úplně super krásné řešení. A doplnění s fotovoltaikou místní na těch budovách, anebo i solárními termálními kolektory, které mají podobnou účinnost třeba, nebo ekonomickou účinnost, ale potřebují méně prostoru pro ohřev teplé vody, tak je jako dobré řešení. Ale ještě se vrátím vlastně jako zpět k té debatě. Já vím, že jsme začali těmi úsporami a to je dobře, protože často se začne těmi zdroji a myslím si, že to je jako opačný přístup, než jak by se k tomu mělo přistupovat.
Mm-hmm. No, děkuju. Já bych se možná zeptal, tak zase jako obecně, kdybyste mohl zhrnout na takové dvě otázky, jako co se v této oblasti už děje a je na dobré cestě? A co si říkáte, že hele, tohle funguje, šlape a vlastně je to na té trajektorii, kterou potřebujeme? A pak bych se doptal i na to, co naopak, ne, kde jsou ty slabé místa, kde jsou ty bariéry. Tak jestli můžu tu první, co je v této oblasti na dobré cestě, co už se děje a vlastně šlape tak, jak by mělo?
Tak dobré je, že máme technologie, materiály, stavební postupy. Tam se pořád něco vylepšuje, přichází se s novými, účinnějšími technologiemi, materiály, postupy, ale jako to gro tady je. Není tady potřeba žádný jako technologický breakthrough. Tam, kde jako narážíme na tu bariéru, a taky se dostanu k tomu, co je dobře, je vlastně jako politická a bariéra ta sociologická tím, že potřebujeme ve výsledku rozhodnutí 4 milionů vlastníků budov a ne jednoho vlastníka nějaké elektrárny. Ale i tam se toho děje hodně, přece jenom i díky tomu, že se o tom v Evropě mluví, tak ta debata probublává i k nám. Tím, že energie je dražší a dražší, tak by teď to třeba pro elektřinu úplně neplatilo, ale teď se to zase obrací a určitě jako díky ceně povolenky bude výše, tak se o jako renovacích budov více mluví. No a v čem je Česká republika dobrá? Ne nejlepší, ale dobrá. A ve střední východní Evropě bych řekl, že skoro nejlepší jsou ty programy podpory. Skutečně jako Nová zelená úsporám, operační program životní prostředí s těmi dalšími zdroji peněz, operační program technologie aplikace pro konkurenceschopnost, který se připravuje pro průmysl. Tam je důležité, že jsou ty programy dlouhodobé a se stabilními podmínkami. Tak to je v čem je asi dobrá. Mm-hmm. Navážu.
Ta druhá otázka, co se neděje a mělo by se dít, nebo kde jsou ty slabý místa?
Pořád potřebujeme tu aktivitu zrychlit, jak jsem říkal, tak minimálně 2x až 3x, ale ten potenciál je třeba až 4x, 5x, vlastně kombinovaně více renovovat a důkladněji renovovat, to znamená tím poměrem uspořit více energie. A tam si myslím, že jsou hlavně dva nástroje. První je ještě podpora, no, tři nástroje. První je podpora projektové přípravy, protože často člověk si myslí, že ta samotná renovace, to když tam chodí někde jako zedníci a technici, tak že to je ta největší problém a to trvá nejdéle, ale ta příprava je hodně důležitá. Trvá často 2x až 3x déle než ta samotná renovace, protože při té přípravě, když to skonzultuji s kvalitními odborníky, energetickými specialisty, projektanty, kteří to umí, tak často se přijde na řešení, které mohou vylepšit tu zlevnit a zároveň vylepšit tu investici, takže můžu výsledku spotřebovávat ještě méně energie. A ono to není úplně triviální, protože každý dům je jako poměrně složitý systém a není to tak, že si sednete a ten vám řekne, tady dejte tamto, tamto a takovou dložku izolace, ten každý dům se musí nějak namodelovat a udělat nějaká jeho optimalizace. A tady si myslím, že ještě je prostor pro to, aby stát připravil schéma, které by vlastně tyhle studie třeba nabízelo s nějakou 70% dotací a důležité je, že bez závazku té realizace, protože teď se často podporuje projektová příprava, ale se závazkem té samotné investice. A já si myslím, že si musíme říct, že smířit se s tím, že 20-30% těch papíru skončí v šuplíku nebo některé možná v koši. Jo, 20-30 by sloužilo k okamžité investici, ale potom je tam těch zbývajících 50%, který je strašně důležitých. A to jsou dokumenty, papíry, které budou dalších 3, 4, 5 let sloužit těm lidem, aby si tu investici vlastně rozmýšleli, přemýšleli nad ní, dívali se po veletrzích, jaké jsou technologie, jaké jsou čerpadla, bavili se třeba se stavební firmou a naplánovali tu renovaci kvalitně. A to je pro sektor rodinných domů a pro stejnou funkci vytváření zásobníků kvalitních projektů pro obce a města by měly hrát pozice energetických manažerů. Jo, Rakousko jich má, nevím, podobně velká země, zhruba 400, u nás jich tolik určitě není, u nás jsou jednotky, možná desítky, někdy jsou jako energetici, ale ti nejsou úplně ti vizionáři, kteří by plánovali ty investice třeba do renovace budov. A co by bylo potřeba je, aby tady stát podpořil místa energetických a mohou to být i lomeno jako klimatických adaptačních manažerů, protože ty řešení často spolu souvisí a jsou třeba na budovách a v jejich okolí podobná na mitigaci a adaptaci té budovy na změny klimatu. A na každých 20 000 obyvatel myslím, že by mělo být jedno zhruba pracovní místo takovéhohle energetického nebo klimatického manažera. To znamená ve velkém městě více, nějaký odbor a tam často už jako to trošku aspoň funguje, ale třeba pro malé obce jeden sdílený energetický manažer, jo, pro 20 obcí, který je bude objíždět, dívat se na ty budovy, zhodnotit jejich stav, už jenom to, že bude někde zapisovat, kolik se tam spotřebuje, měřenou energii, bude se vědět, jaká je jejich podlahová plocha, jaký je jejich průkaz energetické náročnosti, tak to jako není úplně jako triviální otázka. Třeba u škol, když jsme se ptali ministerstva školství, kolik má školských budov, tak jako se neví. Jo? Jako je odhad, je to někde kolem 8 až 10, 11 tisíc, ale jako přesné číslo nebo nějakých podlahovou plochu nebo spotřebu, to prostě nikdo nemá.
Takže vy jste říkal, že tři nástroje, takže jeden z nich je podpora projektové přípravy bez toho nároku, že musíme zároveň rovnou investovat. Tohle je druhý nástroj, by bylo tady ty energetičtí manažeři?
Ne, to je ten první nástroj, pořád ještě pro jinou skupinu. Mm-hmm. Tam je, a pardon, že myšlenkama odbíhám, ale tam je potřeba, to je právě ten sektor budov je strašně složitý, že si řeknete, často máte, já nevím, já dořeknu prvně ty nástroje a potom se vrátím tady k té myšlence, abych skutečně jako neodběhl úplně pryč. Druhý nástroj je komunikační kampaň. Jo, určitě říkat lidem, opakovat. Tady jako politická komunikace ze strany vlády je tady potřeba postavit nový jaderný blok. Jo, tomu se věnuje prostě premiér, tomu se věnuje minister průmyslu a jako když se zeptáte běžného občana, co se dá udělat pro energetickou bezpečnost této země, tak vám řekne postavit jaderný blok. Jo. Můj názor je, že se tady nikdy jako žádný další nový jaderný blok nepostaví, jo? Že teď se hraje jenom o to, aby se vyšlo vstříc určitým pákám geopoliticky zároveň tady byla věnovaná jako velká politická komunikační kapacita do toho, že ten jaderný blok je nějaké řešení a teď už se lidem nedá říct, děti, my jsme se mýlili, jako Ježiček nenosí jablíčka, ale banány, nebo naopak. No. Takže si myslím, že to je jako kapacita a hraje se teda o peníze na tu přípravu. Jo. To je taky jako, určitě jsou taky jako miliardy, které někam potečou. A myslím si, že se tady nikdy jaderný blok nepostaví. No a kdyby místo tohohle se říkalo lidé, jako renovujte svoje budovy, jo. Dělá se to takto, tady je nějaký informační web, který je propagovaný státem, Jo, a potom si zajděte prostě na ty poradenská střediska a ti vám připraví třeba tady tu energetickou optimalizační studii, vy zaplatíte třeba jenom 3-5 tisíc, ale dostanete dokument, který má hodnotu 20-25 tisíc a už to bude jako dokument, na základě kterého se budete moci kvalifikovaně rozhodovat i třeba včetně ekonomických parametrů o tom, co s tím, co s tou budovou udělat, tak to samozřejmě by mělo jako jinou váhu. Tak to je jako druhý nástroj, který si myslím, že chybí. A třetí ještě je přece jenom jako dofinancování jako té dotace. Dotace z Nové zelené úsporám je pěkná, ale já jsem předtím mluvil o sociálně slabých, že by se měla změnit sociální politika, ale pokud by tady byla nabídka nějakých komerčních produktů, jako renovačních úvěrů, které by předfinancovaly a dofinancovaly tu dotaci ze zelené úsporám, které by měly nízkou úrokovou sazbu, byly by bez určitě zajištění nemovitostí, protože to si lidé bojí, a zároveň by byly, měly nějaký punt, že jsou garantované, podporované státem, což souvisí s tou komunikační kampaní, tak si myslím, že by řada lidí si třeba vzala ten úvěr a nerealizovala tu renovaci postupně 10 let, každé 2 roky něco málo podle toho, jak si našetří, ale vzala by si úvěr a splácela by de facto, ne jako úplně jako přesně z těch úspor, ale de facto z těch úspor, které jako dosáhnou po té renovaci. Tak to je třetí nástroj, který si myslím, že tady ještě chybí a má cenu ho posílit. Co ještě potřeba, je podpora kvalitní projektové přípravy bez přímého závazku té investice a pro každé segmenty budov to může mít trošku jinou podobu. Druhý z těch nástrojů je komunikační kampaň, tak aby tady jak na politické úrovni, tak i na té praktické se vědělo, co lidé mohou se svými budovami dělat a že to má smysl. A třetí nástroj je ještě doplnit ty dotační nástroje, které v tuto chvíli máme, nějakými takzvanými finančními nástroji, znamená zvýhodněnými renovačními úvěry pro jednotlivé typy budov.
Vy jste se chtěl vrátit ještě k té myšlence.
Jo, a tím se vracím ještě k té myšlence, a ono se to vlastně jsem teď jako to už jako trochu taky nakousl, a to je, že často se o budovách, často se o energetické účinnosti mluví jako o jednom segmentu. Máte na ministerstvu odbor a teď dokonce na českém ministerstvu teda sekci jaderné energetiky, že jo, teplárenství, plynárenství, obnovitelných zdrojů, no a potom je tam jako energetické účinnosti. Jo. Stejně tak Mezinárodní energetická agentura začala vydávat Energy Efficiency Market Report, to je samozřejmě super a jsme rádi, že k tomu přispěla, a vedle toho má Oil Report, Electricity Report, Coal Report, Renewables Report, no ale my potřebujeme jako začít vnímat tu oblast energetické účinnosti jako stejně velkou jako té výroby, to znamená nejenom jako jednu z 5 nebo 10, ale že jako výroba, a ta je rozdělená na nějakých jako 10 oblastí, protože taky výstavbu jaderné elektrárny, to je úplně jiná disciplína než jako instalace biomasového kotlíku do budovy. A zároveň na té straně energetické účinnosti je to úplně podobné, protože úplně jiné nástroje máte pro renovaci školy, veřejné budovy, a úplně jiné nástroje máte vlastně pro renovaci rodinného domku. Třeba technicky se to může být podobné, byť ani to ne, i tam ty technologie a materiály třeba můžou jako být vhodné jiné, ale co se týče motivací, bariér, dostupnosti financování, rozhodovacích procesů, tak je to úplně jiné. Jo. Vlastník rodinného domu se rozhodne sám, když se rozhodne, a je pro něho třeba důležitá ta dostupnost financování. Předseda SVJčka se nerozhodne sám, protože potřebuje to schválit shromážděním. Jo. A je tam nějaká politická práce kolem toho. A pokud nedostane podporu komunikační od státu a třeba tu finanční, tak prostě to na tom shromáždění neprosadí. Jo? Starosta má taky jako jiné problémy, řeší prvně chodník, silnici, že až v druhém sledu řeší renovaci školy. A zase je tam nějaká potřeba třeba těch pozic energetických manažerů, anebo ukázat starostovi, že v sousední vesnici to jiný starosta už udělal, jak to udělal, a třeba jim umožnit sdílení zkušeností. Znamená pro ty, a průmysl je úplně zase jako jiná oblast, jo? Jako zrenovat rodinný dům je něco úplně jiného, než dát ORC jednotku na odpadní teplo na nějaké výrobní lince. Jo, ale teď jako, a když to takhle říkám, tak je jasné, že to jsou úplně dvě jiné věci, ale jako politicky se většinou to dává do jednoho balíku a to si myslím, že v postupem času se bude muset rozdělit, protože jako prostě nejsou stejné věci. A potřebujete jinou odbornost na přípravu těch nástrojů.
Mám chuť se zeptat na jednu takovou otázku, o kterou jsme trochu mluvili, a zase vede k těm bariérám. A zeptat se trochu jinak. Teďka zase tak trochu jako vizionářsky, nebo jako přemýšlíme na hlas. Když si představíte, že jsme v roce 2050 a ono se to nepovedlo, ať už mluvíme o té dekarbonizaci nebo o nějakém jako zrychlení renovací budov a tak, proč se to nepovedlo? Na čem si myslíte, že se to zadrhlo?
Tak pokud by se to nepovedlo, tak já možná prvně řeknu, co by to jako znamenalo, pokud by se to nepovedlo, tak samozřejmě jako nesnížení emisí by znamenalo další zhoršování klimatické změny a jejich projevů, včetně České republiky. A zároveň u budov by to znamenalo jako horší kvalitu života, komfortu, technického stavu těch budov. Protože renovace budov nebo i výstavba energeticky účinných budov není jako jednorozměrný problém na řešení jenom emisí, ale prostě ty budovy tady stojí, protože ne, protože potřebujeme produkovat uhlík anebo spořit uhlík, ale protože v nich potřebujeme bydlet, potřebujeme tady natáčet ten podcast, aby jsme nestáli na ulici, potřebujeme v nich přespávat, potřebujeme v nich pracovat, potřebujeme posílat děti do škol. To znamená, jako potřeba budov jako takových neplyne z toho, že by produkovali emise nebo neprodukovali, ale z toho, že jsou potřeba prostě pro společnost. To znamená, pokud by se nezrenovovali a nesnížili by se emise, tak by jako kvalita těch budov a vnitřního prostředí byla daleko horší. Tak to je, co by jako nastalo, pokud by se nám to úsilí, o kterém tady mluvím, nepovedlo. No a pokud bych se to teda přece jenom hypoteticky stalo a já bych se v roce 2050 ohlížel zpátky, proč se to nepovedlo, tak si myslím, že je to, a já jsem o tom už částečně mluvil, jako dvě věci, a obě mají, bych popsal slovem setrvačnost. První je setrvačnost finančních toků. Prostě některé velké firmy pořád více a jednodušeji profitují ze spalování fosilních paliv. Jsou to jako ty finanční toky a řetězce jsou nastavené a je strašně jako složité to vychýlit, protože na tom mají jako velké profity a velký biznis. To znamená, zpoplatňování uhlíku má obrovský smysl, nutit banky, finanční investory do toho, aby investovali do úspor nebo do snižování emisí, má jako další smysl, u pojišťoven taky, byť u těch investorů ještě se vrátím, tam samozřejmě to je strašně složité a asi možná víte i líp, prostě jako jsou schopni možná postihnout ty emise přímo z toho provozu, kam investují a jako ty emise z materiálu dodaných tam už se strašně těžko poskytují, to znamená, není to samospásné, ale je to jako nějaký důležitý signál. To znamená, jako setrvačnost finančních toků je jedna věc, no a setrvačnost myšlení je druhá věc. To, co jsem tady říkal třeba o té jaderné elektrárně. Já si myslím, že a je to můj osobní názor, že projekt výstavby nového bloku v Temelíně a teď v Dukovanech vznikl v době, kdy to byl zejména nástroj na zafinancování dvou politických stran. Vložilo se do toho spousta komunikační kapacity, spousta politické kapacity a teď to prostě jede nějakou setrvačností, protože veřejné mínění je tady jako výrazně projaderné, ale to je důsledek toho, jaká komunikační a politická kapacita se do toho vložila. To se tady nezjevilo jen tak samo o sobě. No a teď se strašně těžko jako z toho uhýbá. Já si myslím, že třeba po příštích volbách a po příštích prezidentských volbách nastane situace, kdy bude jasné, že se tady nový jaderný blok nepostaví a někdo to bude muset veřejnosti říct. A v ten moment, to znamená řekněme od teď za dva roky, vidím velkou příležitost vlastně nahradit tady to paradigma svatou krávu jaderný blok něčím novým a to může být jako decentralizace, demokratizace energetiky, vyšší energetická účinnost, lokální obnovitelné zdroje. Protože obnovitelné zdroje a konec konců i ty renovace mají zase, já jsem říkal, jak je to složité to prosadit, jak je to decentrální, jak je to prostě jako jsou miliony projektů místo jednoho velkého. Ale ono to má zase tu krásu, že to jako přinese i ty finanční toky blíže lidem. Lidé budou více nezávislí i ekonomicky, i energeticky A zároveň tím, že to bude blíže lidem, tak to podpoří regionální biznis, malé střední firmy a prostě to stavebnictví a třeba montážní firmy na obnovitelné zdroje mají jako neuvěřitelný výtlak na makroekonomické parametry. Jo, a jako jenom tomu nikdo úplně nevěří, protože to je jakoby milion malých částiček, které se předávají k sobě a není to jako jedna velká bomba, kterou někde hodíte a vidíte tam, dají si ty parametry spočítat jako hned a budou plus minus 5%. Tady u tohohle máte větší chybovost, ale je potřeba tomu, já nerad používám slovo věřit, ale prostě jako je tam, jsou tam indicie, je to nějaké jako evidence-based, že prostě to tu ekonomiku podporuje a když se do toho vrhneme více, tak i to podpoří o to víc.
Děkuju moc.